Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
Petr Fiala je český hudebník, zpěvák, textař, spisovatel a frontman známé skupiny Mňága a Žďorb. Poslechněte si rozhovor o tom, jak prožíval sametovou revoluci ve Valašském Meziříčí, o deziluzi, která pro něj přišla už během demonstrací v roce 1989 a o tom, jestli mu ještě dnes stojí za to pro něco vyjít do ulic.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Vítám Petra Fialu na rádiu Wave. Ahoj.
Ahoj, čau.
My se setkáváme vlastně u příležitosti 30 let od sametové revoluce, takže se zeptám na věc, která se dost nabízí, kdy jsi naposled byl na demonstraci. Vzpomeneš si?
Ježiš, to...
Demonstruješ ještě?
No já samozřejmě se zúčastňuji takových těch věcí, ale opravdu doopravdy s takovým tím pocitem, že to je demonstrace tehdy. Jo, teďka na Letné, na té poslední jsem nebyl, protože jsem měl děti, mám střídavou péči a jsem strašně rád, když v neděli přijedu ze Šňůry a můžu být s dětma, takže jsem nebyl. Ale samozřejmě srdcem i duší jsem tam byl. Jo, ale tak já mám pocit, že jsem na tom přelomu 80. a 90. let jsem si to docela užil.
Vlastně ta demonstrace, kterou zmiňuješ pro lidi, kteří třeba by si to nezařadili rychle do kontextu, tak je to demonstrace Milionu chvilek
tak,
pro demokracii, ano. Která se uskutečnila na Letné, na které bylo opravdu spousta lidí. Takže říkáš, že jsi tam byl mentálně, aspoň myslím, že přes média tam mentálně byla spousta lidí. Ale byl ještě někdy nějaký moment v té porevoluční historii, v těch 30 letech, kdy se zvedl z té židle a řekl si třeba, hele, ta střídavá peče, nevím, cokoliv tur. Ne, já prostě musím jít na tuhle demonstraci. Stalo se to někdy, nebo vlastně? Ne.
Já si teďka normálně nic nevybavím. Pamatuju si, že jedno bylo nějaké husté, ale to je fakt strašně dávno, kvůli nějakému zákonu tvrdému, kvůli marihuaně nebo něčemu takovému. A něco kvůli takovému tomu to bylo, takže toho jsem se tehdy zúčastnil. Vlastně i s kapelou jsme tam někde hráli 4 písničky. Ale jinak si na nic nevzpomínám. Jo? Mám takovej, nastavil jsem si to v sobě tak, že tohleto fyzické chození jsem si už fakt hodně odpracoval. Jo? A že doufám, opravdu doufám, že snad je poznat z té tvorby, kterou děláme a kterou můžeme část lidí ovlivnit, takže je poznat, na které straně barikády jsme. Jo.
Aha. Když se teď vrátíme teda do toho roku 89, ty jsi z Valmezu, vy jste hráli na koncertech, vlastně byli jste aktivní v té době. Byli jste třeba na koncertu v Olomouci, co jsem se dočetla.
Jo.
Jaký to vlastně pro vás bylo jako pro kapelu? Jaký byl ten revoluční rok? Protože nám to zpětně připadá všechno takový glorifikovaný a velký, protože víme, jak to dopadlo.
Víš co, tam je těžký to začít vysvětlovat někomu, kdo nezažil celý ten marazmus předtím. Jo? Člověk žil fakt jako v polofašistickém státě, kde veškerou moc měla jedna vrstva obyvatel, která vlastnila, kromě toho, že vlastnila takzvaný parlament, tak vlastnila taky armádu, policii, soudy, jo. Vlastně soudili tě, nebo soudy řídili lidi, kteří věděli, jak ty soudy mají dopadnout. Celé to bylo absurdní, jo. Takže tohleto, když se začalo hroutit někdy 88, 89, tak to bylo pro nás pomalu zázrak, jo. A tím ještě, že jsme žili fakt jako v Zapadákově, u Slovenska, tam někde u Makova, takže jsme byli v úplně jiné situaci než v Praze, jo, kde těch lidí a skupinek lidí bylo víc, jo, byli tady cizinci, bylo to prostě úplně, vždycky, když jsme přijeli do Prahy, tak jsme čuměli, že se ty lidi nebojí, protože my jsme ve Valmezu měli jednoho chartistu, jo, pár prostě lidí, kteří jim revér dostávali po hubě a byli prostě, jak si se na ně lidi dívali přes prsty a bylo to tam fakt tvrdý, jo, Takže já tohle to pořád celý ten rok 89 řadím prostě na, nevím, jestli hned za kyslík, ale někde hodně vysoko, jo, ve svým životě a upřímně říkám, že jsem nevěřil, že k tomu někdy dojde, protože mi to přišlo fakt neprůstřelný, jo, bylo to fakt zoufalství. Emigrovat jsem nechtěl, i když už jednou jsem měl našlápnu to s dvěma kámošima, který nakonec opravdu foukli, tak já jsem zůstal a...
A to bylo v jakém roce?
To bylo 88. Mm-hmm. To bylo 88, měli jsme koupený zájezd do Chorvatska, borci pak přes Itálii, Francii se dostali do Ameriky a pak jeden po 92 se vrátil a jeden žije v San Jose furt.
A jo. Proč ty jsi se rozhodl, že
nakonec? Já jsem byl čerstvě zamilovaný a to byl jeden důvod a druhý důvod byl, že prostě mám, nebo nemám rád, ale miluju češtinu, jo, a pořád jsem pořád jsem se převalal v posteli, říkal jsem si, o čem se mi, jaký si mi budou zdát sny, jako jo. A jak řeknu slovo, jako taková malá konvička, jako jo, anglicky. Já prostě jsem se nedovedl představit, že bych tam jako to, co umím říct česky, vyjádřit, že bych to nějak dokázal vyjádřit v jiném jazyce. Možná jsem byl předpokakaný nebo tak něco, ale prostě měl jsem, strávil jsem dětství a pubertu čtením knih, přečíst, fakt jsem četl knížku denně, jo, fakt jsem byl trošku pako na to. Takže to byly hlavní dva důvody, proč jsem nezdrhnul. A pak taky, jako když už jsme měli tu kapelu a hráli jsme jednou, dvakrát za měsíc někde víceméně polooficiální koncerty a já jsem pak chodil na nějaké výslechy, i část kapely taky, tak ty lidi, který nás dusili, byli fakt jako strašně zlí. Jo. A říkali mi třeba, hele, vy byste prostě měl tady má vypadnout. Jako. A já jsem jim říkal, vy byste měli vypadnout. Jo. A připadal jsem si fakt bídně, že někdo mě vyhazuje jako z mý země a říkal, a fakt jsem se zatvrdil. Pamatuju si, že na zkouškách, kdy se nám třeba nedařilo, nebo kdy jsme měli nějaké koncerty zakázané, nebo jsme hráli blbě, nebo já nevím cokoliv, tak jsme si říkali, nemůžeme se rozpadnout a udělat jim radost. Jo. Fakt nebyla to žádná jako selanka, že by to bylo. Bylo to takové, že u vás někdo zazvonil a řekl mu, že bereme si váš pás na kontrolu, člověk už ho nikdy neviděl. Jo. A pak si někde ho domáhal vrácení, ale nikdo se s váma nebavil. Jo. Když tohle to říkám lidem, kteří jsou 30 let mladší, tak mě nikdo nevěří samozřejmě. Jo. A to je taky ten důvod, proč to mnoho lidí asi bude muset zažít znovu, aby fakt věděli, čeho si vážit.
Teda tohle je docela zajímavý moment. Ty si myslíš, že se to stane znovu, nebo tak to znělo teď, že si myslíš,
Já si nemyslím nic, nejsem si byla, jo, ale vidím, že lidi fakt jako ztrácejí put sebe záchovy a že se odmítají poučit z historie a samozřejmě, tak jako samozřejmě nejlepší je, když natýkám na člověk si fakt sedne holou prdelí sám, jako to je nejlepší, to si pak potom opravdu pamatuje. A já si to pamatuju.
Pojďme ještě do toho roku 89. Teda Valmés, vy jste prostě mladí kluci, co mají kapelu a teď jak vlastně došlo k těm jako revolučním koncertům a jaký to bylo, protože to
no,
mohlo být taky
docela zajímavý. Já si to pamatuju takhle, já jsem v tu dobu dělal vychovatele, protože ta doba byla tak absurdní, že jsem nejdřív krmil krávy v JZD, jo, měl jsem různý dělnický zaměstnání jako vyhozený vysokoškolák z vysoké školy. Tak jsem dělal různý zaměstnání, dělnický.
A to je sranda, to podle mě dneska spousta lidí, co pracují v kanceláři, by se hrozně přálo.
No jasně, já to nemyslím vůbec pejorativně, já jsem byl naopak nadšený.
Protože... Ale s tím platem, který mají, by to určitě si přáli všichni.
No, asi,
jo, jako, no tak pokračuj, no. Promiň.
Takže byl jsem vezený z výšky, dělal jsem různý zaměstnání a to bylo jako taky, to byla taky absurdita za absurditou, jo. Režim postavený na oslavě nějakých dělníků a práce, to trestal prací, jako že to byl největší trest, jako když člověk musel pracovat. Jo.
A to měla být ta radost.
No,
že?
To měla být ta radost, no. Takže mě vyhodili z JZD, abych tam nějak nenarušoval telátka a krávy, jo, nějak ideově, ale o 60 kilometrů dál mě vzali jako vychovatele učňů, jo. Takže já jsem dělal vychovatele učňů, ale někde u Ostravy, v Šilheřovicích a jezdil jsem domů do Valmezu, kde jsem bydlel a tam vlastně, já se si pamatuju, že jsem přijel v neděli 17-18, v neděli 19. listopadu jsem přijel do práce na noční do těch Šilheřovic a zavolal jsem Vladimíru Hanzlovi, což byl tehdy tajemník Václava Havla osobní, protože jsem se s ním znal přes hudbu a vzala to jeho žena Jarmila Poláková, dobrá žena velice, a řekla mi, vem sedni si psací stroj a piš a diktovala mi prohlášení, takový to první. Tak já jsem ho začal psát, v polovině říkám, ty vole Jarmila, všechny vás pověsí, jako jo, to nemůžeme tohle vůbec to. Ale říkal, ne, ti už nikoho nepověsí. Takže jsem to dopsal, dělal jsem to s třema průklepama přes kopíráky, pak jsem z ty noční jel ráno do Ostravy, do centra a tam jsem to vylepoval v panelácích, jo, prostě fakt jako partizánština největší. A za mnou chodil důchodce, který to hned strhával, jo, takhle to fungovalo. Pak jsem šel třeba na autobusák, lidi prostě si povídali, byly tam hloučky. Přišel tam chláb a řekl, dejte mi všechny rudý práva, které tady máte. To byl takový ten lživý, nejhorší humus novinářský. Všechny je koupil a nacpal je do koše. Jo? To byly prostě zážitky na celý život. Bylo to fakt hrozně hezký. No a lidi, kteří byli trošku akčnější a nebáli se, tak začali pořádat na náměstích v každém středně velkým nebo nějakém městě, jako je Valmez, takový shromáždění. Nejdřív tam bylo 100 lidí a nakonec tam byly 1000 lidí. A my jsme k tomu přispívali tak, že jsme půjčili aparaturu, stejně jako jiné kapely z Valmezu, můj brácha, který s náma hrál tehdy na basu, tak to smontoval nějak a ozvučovali jsme vlastně ty náměstí fakt jako zoufaleckou aparaturu, ale bylo to funkční. No a to bylo takový, jako že fakt nevíte, co bude, je kosa, stojíte na náměstí s ostatníma lidma a všichni papaláši, který nás dusili, tak byli v těch domech okolo na tom náměstí, protože tam byly ty národní výbory a oni stáli za těma oknama a takhle se tam a záclonkama dívali, co se tam děje. Jo? To jsou situace, které když člověk prožije, tak je nikdy nezapomene.
No a
jo? Protože
ještě
to je fakt něco jiný, než...
Mně to přijde zajímavý i na tom menším městě, protože v Praze to je něco jiného. Tam
je
přece jenom
jiný.
Ten DAF je hodně anonymní, ale no. Na menším městě, když se podívá radní z okénka na náměstí, tak ví přesně, že tohle je Pepa, který je jeho teta, je tahle ta paní a pracuje tamhle a všechno. Jako, vnímal jsi tam tyhle ty jako tlaky, nebo jak se to proměňovalo, jak rychle se to proměňovalo, co o tom rozhodoval?
Tak já jsem z toho měl samozřejmě smíšené pocity. Velice, protože najednou na tom náměstí postupem času, když bylo jasný, že se nebude střílet a že nikdo nebude vyhazovaný asi z práce a že tak jako fakt ty komunisti půjdou od válu, tak najednou tam k těm mikrofonům si začaly stoupat pěkní hajzlové. Jo. Takže já jsem navíc tu dobu...
A ty jsi jim to zvučil a říkal jsi,
ne,
si
ne,
to,
já
že?
Jsem to nezvučil, já jsem jenom stál. Jako jo. A moje první žena tehdy byla těhotná, takže jsem se staral spíš o ní. Stáli jsme tam někde vzadu a jsem to takhle pozoroval. Říkám si, fakt to je panoptikum, to je divadlo. Jo? A trošku jsem se od toho držel dál. Byl jsem jako a fakt nadšený a znovu opakupoval, že to je úplně základní bod mého života, protože dlouho už bych tady stejně nevydržel. Jo? Šel bych někam prostě, kde se lidi baví normálně. Stejně doma, stejně venku, stejně ve škole a tak dál. Jo? Ale nebyl jsem potom tak zklamaný z toho, že jsme si všichni mysleli, že ty komunisti nám v něčem bránějí. Jo, oni samozřejmě bránili, ale v podstatě pak jsme zjistili, že si v tom bráníme my sami tím, jací jsme, jestli mi jako rozumíš.
Mm-hmm,
jo,
mm-hmm.
Takže já se si přestal už tehdy dělat iluze a myslím si, že to mi hrozně prospělo v tom, že opravdu to vnímám jako dar. Jo, fakt jsem spokojený, šťastný, všechny ty peripetie, současná politická scéna, jo, různí zombíci a různí prostě chamtivci a celá tady to pakáž, mě až tak tolik nerozhazuje, protože to k lidstvu vždycky patřilo. Jo? A zřejmě patřit bude. A taky si uvědomuji, že tady, to možná už to moc rozpitvávám, ale tady hrozně chybí lidi, kteří vyvraždili Němci za války, kteří 48 emigrovali, 100 tisíce lidí, 68. A to nebyly žádný másla, to byli lidi, kteří se sebrali, odešli a většinou se venku nestratili. Jo? Byla to, nechci říct elita, abych neurazil lidi, kteří byli dobří a zůstali tady, jo? Ale tyhle lidi tady taky jako hodně chybí.
Říká Petr Fiala, který je hostem rozhovoru na Radio Wave. Vracíme se za chvilku.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Radio Wave.
Posloucháte rozhovor na Radio Wave, kterým vás dnes provází Veronika Rupert a mým hostem je Petr Fiala, hudebník, zpěvák, textař, spisovatel, frontman valašsko-meziříčské skupiny Mňága a Ždorb, kterou si mimochodem můžete taky prohlídnout a poslechnout na Facebooku Radia Wave, protože odehráli v našem studiu live session. Můžete si tam poslechnout ochutnávky z nejnovější desky od Mňágy a Ždorb. Jo. Ale my se teď s Petrem Fialou vlastně vracíme k roku 89, protože se setkáváme v listopadu. Je to listopad, který vlastně je 30. výročím od sametové revoluce. A před chvilkou mě vlastně zaujalo, Petře, že ty si řekl, že ta deziluze, takový to jako, že ti došlo, že ta revoluce, že to nebude takový jako se zlom
no,
ke
to
štěstí.
Nebude, no.
Takže se ti stala velmi brzo už na těch demonstracích vlastně během toho roku. Já jsem právě čekala, co řekneš. Říkala jsem si, tak budu se ho muset zeptat třeba na opoziční smlouvu, nebo kdy to u něj se stalo, tahle ta věc, to zklamání z té politiky, které se stalo spoustě lidem během třeba 90. let, někomu až těch 0. letech, tak ty jsi byl zklamaný už rovnou.
Já jsem nebyl zklamaný, já se snažím celou dobu říct, že jsem vůbec nebyl zklamaný, já jsem jenom viděl, že to je takový, jaký to je, jo, a třeba v roce 85, ještě než jsem z té výšky vyletěl, tak jsem byl na třech výsleších na STB, kde se mě snažili naverbovat jako do naše čest z toho kruhu, z té vysoké školy, a aby mě trošku jako zlomili, tak mi ukazovali výpovědi různých mých kamarádů, jo. Takže já jsem trošku jako o těch lidech už něco tušil, že to nebude jen tak. Jo. Takže já slovo zklamání je jako nepatřičné. Naopak pro mě je to opravdu, byl rok 89, listopad, otevřené dveře do světa a šance, to, co se tady prostě tak dlouho hrbilo, křivilo, krčilo, hnilo pod kobercem, tak prostě napravit. Jo. Akorát já tomu dávám třeba 3 až 5 tisíc let a myslím to fakt úplně vážně. Já nečekám, že by najednou za 20 let nebo za 20 měsíců nebo za 20 dní se tady objevil člověk, který nás všechny osvobodí a zachrání. To se nikdy nestane. Jo? Ten boj prostě začíná zazvoněním budíku a končí to, když člověk večer padne do peřin, jo? A druhý den znovu. Nikdy to neskončí, nikdy nebude ničeho konec. Jo?
Ty jsi vlastně pro deprese musel v roce 87 strávit nějakou dobu v psychiatrický léčebně v Kroměříži. A mě to zajímá nejenom s ohledem na to, že teda dobrý, tak ten režim byl jako fakt nesnesitelný třeba pro tebe, ale i z ohledu toho, že nevím, jestli to bylo naposled, kdy jsi byl v takovýhle péči, ale jestli vnímáš nějaký posun třeba i v téhle věci. My jsme se teď bavili o jakoby politický nebo nějaký jako rovině toho žití té svobody, a ty máš ještě tuhle specifickou zkušenost, že si vlastně jako z hlediska duševního zdraví a toho, jak vlastně k tobě bylo přistupováno tehdy a jestli se to třeba podle tebe nějak mění a vyvíjí.
No dívej, já jsem hlavně tam šel proto, abych nešel na 2 roky na vojnu. Jo? Že představa, že někde běhám se sampíkem a zachráním socialismus, to bylo fakt nepřijatelný úplně. Takže po vzoru svých starších kamarádů, zkušenějších, kteří mě zaučili, tak já jsem si nadrtil nějaké diagnózy prostě a dostal jsem se přes ambulantní péči až do blázince, protože teprve až pobyt v blázinci znamenal v očích okresní vojenské správy v Setín nějakou váhu, protože Magorovi kvér do ruky nedají, že jo? Takže šlo o to, nejdřív se do toho blázince dostat a pak tam 6 týdnů až 8 týdnů vydržet, a to byla taková jistota, že do člověk dostane takzvaný odklad na rok, aby se vyléčil. Jo? Já jsem vždycky po roce Potom blázinci jsem vždycky každý rok chodil na takový odvody a tam se mě zeptali, jestli už jsem vyléčený. Já jsem řekl ne, takže jsem dostal další rok odklad a asi po 3 letech tady toho šaškování jsem dostal takzvanou modrou knížku. To znamená, že jsem byl osvobozený od vojenské povinnosti. No a zažil jsem to, jak prostě fungovaly blázince na jaře 87 v Česku. Byla to velice zajímavá zkušenost.
To by mě právě zajímalo, protože to myslím, že dneska už nikdo nezažije.
Ale zažije to, že zažije. Ty blázince existují pořád a pořád existují lidi, kteří se trápí, a já jsem najednou ze své reality, která byla prostě dobrodružná, jo, byl jsem dělník, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl, mohl jsem si říkat, co jsem chtěl, nemohli mě vyhodit ze školy, jo, jsem se cítil dobře, měl jsem kapelu, jenom jsem potřeboval ještě tu modrou knížku. Tak jsem se ocitl ve světě v takových velikých 2 pokojích, kde bylo třeba 60 lidí a někteří tam byli třeba 25 let. Jo, bylo to uzavřené oddělení, takové docela drsné. Museli jsme tam zobat ty prášky, aby nás nevyhodili, že protože nás budili třeba ve 4 ráno, brali nám krev, jestli ty prášky v sobě máme a kdo je poctivě vyplivoval tak na záchodě, tak ho vyhodili z té nemocnice a šel rovnou na vojnu a ještě mu hrozil soud za odmítání nebo něco takového. Takže stalo se, že byli borci, co šli na 3 roky do basy, vylezli z basy a šli na 2 roky na vojnu. Fakt, jako to jsem si dával pozor, aby se mi to nestalo. No ale mám s tím ty zážitky, které s tama mám, ty mě taky hodně formovaly, mám z toho pár deníků, pamatuju se na to daleko víc než na spoustu jiných životních období, bych řekl. A ve finále to samozřejmě bylo absolutně pozitivní, jo, protože jsem si uvědomil na ty lidské rovině, že jsem obrovský klikař, jo, že mám třeba depku, prostě, že mě nějaká ženská nechce, nebo že jsem takovej ten loser společenský. Jo, rodiči měli depku z toho, že jsem byl na gymplu chytrej a všechno, a měl jsem studovat a najednou byl ze mě kopáč. Jako, jo. Ale tam byli fakt lidi, kteří si nemohli pomoct. Jo, byli duševně nemocní. A nebyla to vůbec žádná sranda. A jinak takový ty peripetie, který třeba ty znáš z filmu Přelet nad kukačím hnízdem, všechny tady ty věci, to tam fakt probíhá. Jako jo, fakt to jede. A samozřejmě i mezi těma ošetřovatelama a lékařema jsou dobří lidé, nebo citliví, a trošku méně citliví, kteří tam prostě chodí do práce. A já jsem samozřejmě se snažil tam, protože jsem sběratel absurdních zážitků, tak tam jsem jich nazbíral hodně a sám jsem taky tam jako jich docela dost vyvolal. Jako.
Vrátil ses někdy ještě do nějaký psychiatrický léčebny? Máš nějakou příležitost to porovnat třeba s tím odstupem?
Víš co, já jsem dvakrát ženatý, dvakrát rozvedený a před 6 rokama, když jsem se rozváděl po druhé, tak abych to zvládl lépe než ten první rozvod, tak jsem začal chodit na terapie, jo, protože mi to přišlo daleko rozumnější, než zobat nějaké lexauriny a tady ty věci, protože chtěl jsem to zvládnout jako sice s bolestí, ale s čistou hlavou, jo, a nemělo smysl chodit na terapie nějaký poloumrtvený nějakýma driákama. Takže jsem chodil 5 let na terapie, byla to vynikající zkušenost, jo, doporučuji to všem, je to, lidi se třeba ještě možná někdy za to furt stydí, jo, ale v tu chvíli je člověk jakýmsi způsobem jako auto po havárii a je třeba to auto dát do pořádku, pokud ještě s tím autem chcete jezdit, jo. A já jsem se rozhodl, že sice mi páde a pohnojil jsem to po druhé, ale to jako se nedá nic dělat, to už se stalo. Takže jsem začal chodit na ty terapie a tak to byla, to mě to strašně pomohlo. A všem to doporučuji, protože máte tam člověka v osobě toho terapeuta, který je vždycky na vaší straně. Jo, ze srandy se říká, že když přijdete k terapeutovi a řeknete, já jsem zabil svoji babičku, tak on tam nezačne nic říkat, vám něco vyčítá, řekne, jak jste se u toho cítili. To je takový vtip, no, jo. Ale je to člověk, je to místo, kde se můžete cítit v bezpečí a můžete tam říct všechno, i ten největší humus na sebe, na který jenom pomyslíte a můžete se zeptat, jestli je to normální a on vám to vysvětlí, protože lidi, přestože my lidi si myslíme Bůh ví, co nejsme, tak jsme jenom takové bytosti, které ve 84,5% se chovají podle takových archetypů. Všichni jsme stejní. Ty situace, kterýma procházíme, ty komplikované a všechno tohle, o kterých se píšou knihy, točí se filmy, píšou se písničky, to je pořád na jedno brdo. Jo? Takže tam ten člověk vám jenom ukáže, že to je trošku na jedno brdo a ukáže vám vaši roli v tom, naznačí jenom, jo, není to takový, že by tam někdo vám říkal, co přesně máte v které situaci dělat. To samozřejmě už je práce pro každýho.
V rozhovoru, který jsem četla z roku 2017, jestli se nepletu, se říkal hrozně pěknou věc, která je, že jedna z nejdůležitějších věcí na světě je, aby se smířil sám se sebou, s chybama a se vším, aby se zvyrovnal, vlastně přijmul sám sebe, nebo se tak nějak jako sám v sobě upevnil. Kdy jsi k tomuhle došel, nebo kdy se ti tohle povedlo?
No,
protože
to
myslím, že spousta lidí, velkou část svého života žije a dělá věci podle toho, co od něj chtějí ostatní, co od něj očekávají ostatní.
A co oni očekávají od sebe?
Rodiče,
co oni si myslí, že by asi
měli dělat?
Jaký mají vytyčený
ty mety, ale vlastně se nikdy neuklidní a nesrovnají se vlastně s tím, jaký jsou slabí, třeba neúspěšný, ale v něčem jiném zase se jim daří, nebo něco jiného je zajímá, co mají pocit, že by je to vůbec nemělo zajímat a tak. Jako, takže říkáš, že to nemáš taky vyřešený.
No, tak jako pracuji na tom, stejně jako s demokracií a ze vším úplně možným na světě, nikdy nic nekončí, jo. Já jsem třeba nedávno přemýšlel o tom, kdo je opravdický buran. Jo? Fakt jako buran. Jo? A pak jsem zjistil, že to jsou všichni. Jo? Protože setkal jsem se s lidma, kteří jsou daleko výš než já nebo dál a velice si jich vážím. A najednou, když jsem třeba ty lidi znal díl, tak jsem zažil situace, ve kterých oni se chovali jako fakt, ale úplný burani. Třeba ve vztahu k ženám, nebo ve vztahu k dětem, nebo prostě něco řekli. Jsem si říkal, ty vole, tyhle buran, jo. Takže jde jenom o to minimalizovat jakýsi škody a přestat si o sobě dělat iluze a něco si namlouvat, protože je to hrozně osvobozující a mě k tomu ještě pomáhá, protože mám 55 let a to tak já si říkám, pane Bože, kolik těch roků ještě zbývá, jako má to cenu si, jako budem si to namlouvat až do smrti, jo. Přečet jsem pár knížek o lidech, kteří umírají, nebo o tom, jak vlastně funguje smrt, jaký jsou tam fáze tady to. A lidi, kteří tohle to si vyřeší, tak odcházejí spokojeně, jo. Nebo čím víc těch věcí máte vyřešených, máte je přijatý, tak tím líp se odchází, když to ti, kteří takhle všechno odsouvají, jo, a žijou spíš podle toho, jak by měli žít, nebo tak, jako chtějí, tak ti se strašně trápí, protože jim dochází, že už jsou třeba nemocní, už ležejí a už nedojdou na to místo, kam vždycky chtěli dojít, jo. Takže je třeba prostě nebrat to tak vážně, jako nebrat to tak strašně všechno vážně, nic se nestane. Ukradnou vám auto, no tak je ukradený, prostě takhle se bez auta, ale to není konec světa. Všechno ostatní funguje na úplně stejným principu. Jo? Mám kámoše jednoho, který jezdí na světě po koloběžce, na koloběžce po světě. A ten se zúčastnil takového toho ajahuskového rituálu, jo, jak ty v Jižní Americe prostě 14 dní se chystáte, pak pijete nějaký driák z nějaké rostliny, pak vstoupíte do 3D světa, jo, v nějaké halucinace, jo, a tohleto. A když ty lidi mají štěstí a jsou naladění dobře a připravení, tak se jim tak jakoby nakouknou za dveře toho, co to vlastně ten svět je. Jo, a tady ten kluk, tady ten Marek to absolvoval a mu říkal, Marku, a jaký je z toho výstup? A on se na mě podíval, usmál se, říkal, Petře, v pohodě, všechno je v pohodě. Jo. Tak říkám, ty vole, fakt, jo.
Aha. My se za chvilku vracíme v rozhovoru na Rádiu Wave. Provází vás Veronika Rupert.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Posloucháte Rádio Wave, ladíte rozhovor s Petrem Fialou z Mňágy až Ďorb a před chvílí jsme končili vlastně tématem smrti a vyrovnání se životem, takže jsme hodně u hlubokých témat. Ale ještě bych se chtěla zeptat vlastně na téma, který souvisí s věkem a s generacema, protože většina lidí, kteří poslouchají Rádio Wave, tak jim je 20, pak je docela velká část lidí, kterým je 30, většinou takový jako čerstvě 30.
Všem gratuluju.
A ta třicítka je pro spoustu lidí jako takový číslo, který je důležitý pro ně, že si říkají, ježiš, tak až mi bude 30, tak už musím toto. Jo. A teď už je mi 30, ježišmarja, já jsem furt ještě nezískala toto, nebo ještě jsem pořád nedokázala toto. Mm-hmm. A já třeba jsem tuhle tu paniku neměla, ale vnímám, že teď jí hodně má lidí
co,
z té generace.
40 se blíží, nebo co se blíží?
No mně se blíží 40 a já mám pocit, že u těch 40 to jako budu mít možná tuhle paniku, ale zatím u těch 30 mě to minulo, tak by mě zajímalo, jak to bylo u tebe, protože mi přijde, že třeba pro tebe, jak jsi mluvil před chvílí o tom věku, tak ta 50 možná ti pomohla přemýšlet trošku jinak, nebo jaký byly pro tebe nějaký tyhle zlomy, nebo jak se na to díváš, tyhle věci?
Tak víš co, já jsem se oženil v roce, když mi bylo 27 a to, nebo to...
Tak to se oženil podle mileniálských trendů.
Možná to všechno pletu. No prostě žil jsem v prvním manželství a měl jsem to rozjetý, měl jsem 3 děti a stavil jsem dům a řekl jsem si bezva, ve 40 to budu mít hotový, barák bude stát, budu se jenom starat o děti, jezdit z kapelou, tohleto. Ve 40 jsem se rozvedl, zamiloval jsem se, oženil jsem se po druhé a říkal jsem si, super, a teď na tom jako máknu, budu mít další děti, postavil jsem další dům, měl jsem 50, rozvedl jsem se po druhé a to už jsem se fakt smál, to už jsem se samozřejmě fakt smál, že už jsem jako tušil jako kerábě, to jsou prostě nesmyslné věci, kterým asi akorát my nakládáme jako ještě víc do toho batohu, který vlečem na zádech jako další. Pane Bože, jako když to nebude dneska, tak kdy to teda jako bude, jo? Já opravdu už jsem pochopil, že nikdy, jo? Že ještě je strašně dobrý užít si každý den. A když se rozhodnu, že budu dobrý, no tak můžu být dobrý teď, já nevím, kolik 8:50 nebo 9:20, nemusím čekat do zítřka, jo. To je stejně, já chodím, abych jako přežil všechno, tak chodím dvakrát týdně už hodně let do fitka, jo. A tam prostě v lednu a v únoru je tam fakt narváno, jako leden je masakr. Já se podívám do botníku, říkám, a je, to bude asi leden, jo. Je tam hodně bod. No a v březnu už jsme tam zase tak jako ti, co tam furt chodí, jo. Takže nejde o to něco jako naplnit nějaký předsevzetí. Samozřejmě je dobrý, když má člověk 30, 40, 50, 90, tak jako trošku si zabilancovat, podívat se, jo, kam by se ještě dalo vydat, nebo jestli je to tak, jak to má být, nebo... Jo, ale to jsou prostě blbosti. Mm-hmm. Fakt. Ověřil jsem, aspoň podle mě, ověřil jsem si to na vlastní kůži, jo, měl jsem těch pár, teďka žiju 5 let sám, starám se o 5 svých dětí, mám vnučku, postavil jsem další dům, jakože, jo, spravil, ale už si nic neříkám, už si jenom říkám, tady bude levandule, jo, a tady dám rajčata, ale kdy? To nevím.
Ta věc s tím fitkem, jo, to nahrává ještě na další věc, kterou jsem s tebou chtěla otevřít. Vlastně ty teď asi žiješ docela zdravý životní styl, je to tak? Protože jsem četla v jednom z rozhovorů, že už jako třeba se nedovedeš představit, že bys hrál v opilej a tak.
No to ne, tak jako já jsem třeba 15 let nebo kolik jsem hrál každý koncert zhulenej, jo. Dneska si to opravdu nedovedu představit.
A čím se to změnilo?
No změnilo se to tak asi tím, že mi to začalo být protivný a že jsem zjistil, že prostě ta čistá hlava je nejvíc, jo. A nejsem zdaleka žádný vzor, jo, to ani náhodou jako nějakého zdravého života, to se jako s kapelou to umíme potáhnout pořádně, jo. Ale třeba vzdal jsem se před rokem alkoholu, protože jsem byl vždycky po něm unavený, jo, smrdil jsem jak prase, potil jsem se a přišlo mi to absurdní, jo, a v podstatě mě to ani nechutnalo nikdy, jo, jenom to byl takovej ten dát si před koncertem jednoho panáka, tak jakože, aby prostě se nabudili emoce nebo co, no po koncertě přijdou lidi a už to jede, že jo, takže to jsem vypustil, úplně bez křeče, prostě to přišlo jednoho dne, přesně i vím kterýho, a úplně bez jakýchkoliv, jak se to řekne, abstáku nebo čehokoliv, prostě žiju dál bez toho, jo, samozřejmě ještě nějaký jiný neřesti další mám, ale to už jako nejsme dokonalí, že? A pak máš taky ten yin-yang, nemůžeš být pořád jenom jako dobrý, musíš taky trošku mít temnou stránku. Máme s dětmi oblíbený film Strážci galaxie, jedničku, a to končí, jak takový ty lumpíci odlítají tou svojí raketkou a ten jejich šéfík se jich ptá, tak co, budem dělat dobrý věci anebo špatný věci? Anebo obojí? A všichni říkají obojí. Jo, protože máme v sobě nějaký temný stránky a nějaký takový ty neúplně korektní, ale to je právě souvisí s tím sebepřijetím. Pokud už to člověk má, tak já si myslím, že daleko lepší, když si někdo chce každý večer dát dvě dvojky bílý, ať se dá, než aby byl nějaký zatracený asketa a celou dobu čuměl na nějakou flašku a nedal si jen. Chce to jenom najít takovou rovnováhu, aby si člověk moc neničil a aby ho to bavilo.
Já si myslím, že spousta lidí by si přálo jakoby přestat pít třeba, jakože to je takový ten cíl, co si dávají třeba na nový rok, jako a teď já přestanu Jasný. Pít a tak. Ale jako velmi málo kdy myslím, že se tyhle ty plány podaří naplnit. A ty jsi navíc byl v rutině přesně té kapely, kde si myslím, že to je fakt těžký, jakoby co
ti
pomohlo.
Je to toxické prostředí,
jako,
no, právě strašně.
Právě jako, jestli bys mohl třeba dát svůj osobní jako zkušenost, co tobě třeba pomohlo v tom, aby si opravdu to prolomil a přestal, protože tam určitě přesně dál za tebou chodili lidi a říkali ti, pojď, dej se s náma panáka, to byl skvělý koncert, pojď.
Jo. No, jako to nebyla žádná věda, jo, a já jsem ani nebyl alkoholik nebo tak něco, jenom jsem byl prostě, patřilo k té kultuře, jo, protože všude se furt někde něco nalívá, jo. A já jsem jel jednoho dne na koncert, přijeli tam za mnou kámoši, kterým jsem slíbil, že odvezu k sobě domů, takže jsem musel jít autem, neřídil jsem, byl jsem, přiznám se, trošku nervózní, jaký ten koncert bude, takzvaný suchý koncert, jako jo. A hlavně jsem se bál toho, že nebudu mít dobrou náladu, nebo že to prostě nebude hned od začátku plné euforie takové té, jako, kterou prostě egomaniaci na pódiu potřebují. A bylo to boží. Já jsem byl konsternovaný po tom koncertě, ani jsem se s těma svýma kámošema moc jako nedružil, nebo jako jo, ale fakt jsem furt o tom přemýšlel. A druhý den jsme jeli do Brna, říkám, tak fajn, tak vezmu auto, protože jsem jenom člověk, jako jo, radši vezmu to auto, abych prostě měl tu pojistku. A bylo to v tom Brně vyprodaná fléda. Dřív bych fakt jako úplně se radoval, valil do sebe víno, tohle jako radost. A nedal jsem si nic a měl jsem radost ještě větší. Jo? No a od té doby jsem se toho netknul, ale zase nejsem takovej jako takovej papež nebo co. Prostě když má můj nejlepší životní kámoš na rozkyt, tak si s ním připiju nějakým drahým rumem nebo nějakou srágorou, jo? Aby mu udělal radost. A jenom prostě z toho věřím, že to není to, na co bych se třásl. Jo? Dá se žít bez toho. A všechno je věc volby. Jo? Mám samozřejmě mnohem chytřejší kámoš, než jsem já. A říkám jim, hele, tyve, já se nejsem schopen zbavit večerního žraní. Jako jo. A oni říkají, no ale Petře, to je jenom otázka vnitřní sebekázně. Protože jo, každý má svoje, každý to zná, každý s něčím bojuje a já ten boj jako schvaluju a doporučuji, ale pouze v případě, že to člověk fakt chce, pokud to dělá kvůli mamince, nebo kvůli partnerce, nebo kvůli tomu, že by to tak mělo být, nebo že si to někdo na rádiu vej v myslí, to je zbytečný. Jako to je tak, jako, to je taková křeč, která stejně skončí nějakým extrémem.
Říká Petr Fiala v rozhovoru na rádiu Wave. Za chvilku se k vám vracíme naposledy.
Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
Ladíte rádio Wave a posloucháte rozhovor s Petrem Fialou z Mňágy až Ďorb. Vlastně ohlíželi jsme se za revolucí, protože se setkáváme v listopadu, 30 let od sametové revoluce. Kapela Mňága až Ďorb už má taky 3 křížky za sebou, jo. Když teda ještě o něco víc než ty 3 křížky. Máte teď venku novou desku, kterou jste představili i ve studiu rádia Wave. Ty jsi zmiňoval, že máš teď možná ještě i větší radost z toho koncertování, když koncertuješ bez alkoholu a tak. Jak intenzivní pro tebe pořád ta hudba je? Jak moc se jí vlastně teď věnuješ? Je to pořád stejným, že vy jste měli doby, kdy jste koncertovali úplně extrémní množství. Tak jaký jsi našel v tom nějaký balanc? Jaký jsi našel nějaký pro sebe snesitelný rytmus a vztah s tou hudbou, která tě živí?
Tak ono taky hodně záleží, nebo ono je to taky hodně daný tím, co ti to okolí přinese. Jo? Ty můžeš mít nějakou představu nebo plán, ale samozřejmě realita tě pak odkáže do patřičných mezí. Jo? To znamená, my když jsme vyletěli někdy v roce, doopravdy v roce 92, tak jsme hráli asi 2, 3, 4 roky za sebou kolem 260 koncertů ročně. Jo? To znamená, že jsme měli volných pár dnů, mezi tím jsme byli pořád v dodávce na koncertech a ještě mezi tím jsme točili každý rok desku, to jsme museli vymyslet a natočit a všecko. A to se přehnalo a já jsem velice vděčný, že jsem to zažil, protože to byly fakt jako takový ty, byla to taková ta rizí, takový ten rizí úspěch. Je dobrý to zažít, každému to přeju fakt, jako ta sranda. A samozřejmě se to pak vrátí, pokud člověk jako nemá striktní plán a nějaký manažery, který to přetaví potom do něčeho, jako co je jako jakási trvalá megasláva, když to my jsme byli obyčejná kapela, která prostě se pak stabilizovala na nějakých 100 koncertech, jo. Taky spousta těch klubů, kde jsme tehdy hráli, už dávno neexistuje, jo. A v malých městech se nehraje v úterý, ve středu, ve čtvrtek, ale jenom v pátek a v sobotu, kdy lidi pařej, jo. No, takže my teď existujeme po 32,5 letech existence naprosto báječným způsobem, jo. Každé 2 roky, maximálně 2,5-3 vydáváme desku, jo, kde se vykecáme z toho, co všechno potřebujeme vykecat, jo. Hrajeme 100 koncertů ročně, celku pohodlně nás to uživí. Velice si to všichni vážíme, jo. Zestárli jsme do takového jakýsi klidu, jo. Ne, že by občas nebylo v kapele husto, nebo život je furt, jo, protože to jsou fakt jako umělci, jsou fakt paka, jo, ale je to strašně příjemný a máme vrstvu fanoušků, který čekají na to, co uděláme, chodí na koncerty, nemusíme kvůli tomu nikomu, jak se to řekne slušně, jinak lézt do zadku, nebo já nevím, dělat věci, které nechceme, to neděláme, řídíme si všechno sami, vydáváme si desky sami, jo, naučili jsme se chodit v branži takovým způsobem, že nikomu neobližujeme, nikam se necpeme, ale zároveň lidi nám volají sami, jo. Já jsem úplně nadšený. Jo, v životě by mě toto nenapadlo, jo, když jsme kdysi začínali, nebo v roce 92-3, jo. Takže prožili jsme a prožíváme něco, co já osobně považuji za splněný sen, který jsem ani nikdy vlastně neměl, protože jsem si na to netroufal něco takového si představit.
Když jsem si četla ještě o minulosti a historii a vlastně tom vývoji té kapely, no, tak jsem narazila na řadu názorů různých publicistů, že vlastně Mňága to, co dělala, takže vlastně ta deska Made in Valmés, mm-hmm, a Mňága, že to byla vlastně jedna z nejzásadnějších věcí v české hudbě v 90. letech. A říkala jsem si, že by mě zajímalo, čím ty jsi hudebně žil v těch devadesátkách, co pro tebe třeba byla hudba, která pro tebe byla důležitá v té době, která byla zase jako šílená, samozřejmě crazy, jasně. Zase byla ta svoboda a ten velký mejdan do těch devadesátek a tak. Tak čím ty jsi žil?
No tak já jsem prošel takovým tím vývojem od toho, když jsem měl 10 let, to byl rok 74, jo, a rodiče měli doma Gramec, zakupovali takzvaný singly. To byly takové malé desky s velikou dírou prostřed a na jedné straně byla písnička, taková ta hlavní, a na druhé bylo takzvané Bčko singlu, nějaký něco, co tam prostě muselo být, ale nemuselo to být dobrý až tak moc. No a to byl prostě takový ten český pop různý. Jo, v 15 jsem si všiml skupiny Katapult a pak byla zásadní pro mě první deska skupiny Pražský výběr, Straka vrsti. Jo, to do dneška nechápu, jak mohli něco tak skvělého udělat. Mm. Ale to už jsem byl na Gimplu a to už mě kamarádi zasvětili do hard rocku. Začal jsem poslouchat všechny ty Purple, Rainbow, Zeppeliny, jo, válčilo se mezi Purplistama a Zeppelinistama. Ale to byl takový vývoj, který šel po týdnech a po měsících. Jo. Pak jsem zjistil, že existuje punk. A o 2 roky později už jsem poslouchal Eisterzende Neubauten a už jsem prostě psal industriál, neposlouchatelné věci, šílený, jo, německý kapely a všechno možný. A pak pro nás byla strašně důležitá takzvaná nová vlna, ale nemyslím česká, myslím tím kapely, jako byly Police nebo Television, jo. A objevili jsme Leonarda Cohena, Ramos, Talking Heads, byla úplně zásadní kapela. Já jsem patřil k jedním z těch pitomců, který nejeli do Budapešti na Talking Heads, protože jsem ještě je neznal, jo. Přišel jsem v sobotu do hospody, do Slávky, říkám, kde jsou všichni? Ty vole, všichni jeli na Talking Heads do Budapešti. Říkám, co to jako je? A v pondělí už jsem si rval vlasy. Takže tyhle ty kapely, které vlastně bylo to takové, bych to řekl, byla to taková ta punková jednoduchost, jo. A zároveň to nebyl žádný mainstream. Polis na začátku, i když samozřejmě časem se odhalilo, že to bylo trošku jako vykalkulovaný, tak pro nás to bylo něco, co se dalo i zahrát třeba, jo, a měl to drive a všechno, takže v tom jsme jeli, a jinak z české hudby prostě pro mě byly zásadní undergroundové kapely, i bych řekl víc kvůli tomu názoru, postoji, že se nebáli, DG307, Plastici, Jo, a prostě Karel Kryl, to byl prostě základní, byla základní hudba, nedostižná. A oficiální scénu, i lidi, se kterými dneska se rád zdravím a kámoším, jo, Petr Janda, tohle jsme fakt měli jako fakt hodně bokem, jako jo, že to byly fakt takový ty státní kapely, ale byli jsme samozřejmě vděční i za ně.
Ale to jo. Jsou vlastně osmdesátky teďko.
To jsou, teď jsem v osmdesátkách.
A já jsem se ptala úplně jako na devadesátky, tohle je zajímavý taky, ale jsem se ptala na devadesátky.
Tak devadesátky to tady vtrhlo všechno.
To právě, no, to byl strašný zmatek.
Nebyl to zase takový zmatek. Tady, hele, byli jsme na festivalu na Džbánu, jo, to bylo 96, tady v Praze na Koupáku, a tam byl line-up. Chumba Wamba, Iggy Pop, Ministry. Fantazie, jako jo, to bylo úplně úžasný, jo. A my jsme ještě s kapelou se ocitli v roce 1990 na 12. koncertní šňůře po Anglii a Skotsku, a tam jsme dostali velikou lekci v tom, my jsme byli prostě naivní, my jsme si mysleli, že venku ty kapely sedějí někde a všechny svoje pocity jako dávají do těchto, a zjistili jsme, že tam je to fakt tvrdý biznis, jako, jo? Že tam jsou tvrdý lokte, že to je boj a že ten prostoru není moc, a že 90% toho, co my si myslíme, jsou iluze, takový ty nadšenecký, jo. Potkali jsme třeba na Piccadilly Circus Johna Peela, legendárního disc jockey, který ovlivňoval, který objevil Smith a všechno možný. Jo? A ten říkal, hele, my jsme se ptali, co říkáte na východ, na východní rockovou hudbu. On se na nás tak podíval a říkal, možná nějaká dechovka z Bulharska, jako jo, víš, taková ta, co pak se ale objevili opravdu o pár let později, takový ty zběsily rychlý věci, jo. A vůbec, jo? Takže to nás velice vyléčilo z představy, že jako stačí vzít prostě kytaru, futrál, zmizet do Londýna a tam se to podaří raz, dva, tři, jo.
Jasně.
Rozumíš, do dneška se to v podstatě nikomu pořádně nepodařilo, jo, protože to je něco, co souvisí i s takovýma hlubšíma věcma, jako že prostě jdeš v Londýně nakupovat a tam z rádí hraje prostě to, co zrovna je in, jo, současný kapely, současná hudba. Tady bude prostě do smrti hrát Alphaville Forever Young. To se nedá nic dělat, jsme tady. Kromě rádia Wave možná, nevím.
Jo, tady já myslím, že na rádiu Wave hraje trošku jinak, nebo aspoň se o to snažíme. Tak ještě poslední otázka, že už náš čas se nezadržitelně blíží ke konci, bohužel. A to teda, jak teď posloucháš hudbu a co teď posloucháš?
No, já mám doma asi 2000 CDček, tak ty furt poslouchám, jo, od rána božího, když vstanu s dětma, snažím se, aby do školy nedošli úplně jako v nějaké depce, tak si pouštím Beatles, že jo, takové věci. Poslouchám hudbu furt, dneska je to neuvěřitelný, můžeš poslouchat v autě, jo, flešky, všechno jede, prostě ze všech stran se to valí, takže snažím se, abych věděl vždycky, co poslouchám a proč, jo, moc nemám ráda hudbu jako kulisu. Pouštím si hudbu, když vařím samozřejmě, ale většinou jenom tu, co znám, co mám rád, abych si o ní mohl zpívat nebo tak, jo. A pak samozřejmě tohleto, pokud je někdo hudební fanatik, jako jsem já, tak je úplně fantastický, že já mám načtený všechny ty knížky o všech těch možných kapelách, a pak prostě si na tom YouTube nebo někde najdu konkrétní koncert Ramones v New Yorku 3.8.79, já si o tom koncertu přečtu a pak si ho najdu, protože někde tam, neříkám každý, možná jsem nezvolil dobrý příklad, jo, ale strašně moc toho dohledáš a taky zjistíš, že to, co v mý mysli bylo jako něco úplně úžasného, tak tam, že tam nějací tři borci, jo, jsou rádi, že vůbec hrajou, jo. takže se toho hudbou pořád strašně bavím a snažím se poslouchat i současnou hudbu, tím nemyslím jako současnou vážnou, ale současnou normálně moderní populární kapely, a přiznám se, že už jsem i ve věku, když si říkám, pane bože, toto je Lou Reed, to přece všichni musí slyšet, Strokes, pane, když se objevili Strokes, a já jsem chodil, říkám, to je jenom vykradený Lou Reed a Iggy Pop, ne, a jsem říkal, ty vole, jsem starý, vole. Šlohli jim to. No a to jsou takový ty vlny, ve kterých se to opakuje. Jo, a to se nedá nic dělat. Prostě každý to potřebuje pořád jako znovu prožít všechno tohle. No.
Říká Petr Fiala. Petře, já moc děkuju za rozhovor na Rádiu Wave.
Taky moc děkuju, ahoj.
A vás ještě nasměřuju na Facebook Rádia Wave do sekce videí anebo na YouTube Rádia Wave, kde se můžete podívat na Rádio Wave Live Session s Mňágou a Žďorp, která je velmi čerstvá. Dál můžete zamířit taky na wave.cz/rozhovor, kde najdete další rozhovory, které pro vás natáčíme společně s Martinem Minhou. Těším se zase na slyšenou na Rádiu Wave. Veronika Rupert.
Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.